Ameriki bulonba lasigidenw ka ɲɛmɔgɔ Nancy Pelosi k'a bɛ Ameriki ka dɛmɛ lakodɔn yan ka laɲini kɛ ka ɲɛsin Ukraine jamana ma dan bɛ ka kari jamana min na Rusi jamana fɛ. A ka bali ka dugutaga dɔ la Ukraine jamana kan mun ni bɔ kɛra kalama karidon dɔrɔn de la fan fila bɛɛ fɛ.
Yesterday, I said to the president,
a y'a lase k'a fɔ an ka jɛkulu a kɛra bonya ni karama ye sibiridon ka ɲɔgɔnye kɛ ni Ukraine jamanakuntigi ye Volodymyr Zelensky. Nancy Pelosi ye kuma min lase kunnafonidilaw ye kunnafonidi dɔ senfɛ karidon rezezo polon woroduguyanfan na. Ameriki ni ce u ka wulikajɔ la walasa ka anw lakana ani k'an ka yɛrɛmahɔɲɔrɔnya bolokɔrɔta kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma. Ukraine jamanakuntigi ye mun bila ka bɔlɔlɔ Twitter sanfɛ karidon sɔgɔmada fɛ ni ja dɔ ye ja mun na a jɔren no a lakanabaga finitigi marifatigi dɔw fɛ kuma min na ani Ameriki kongrɛ Nancy Pelosi n'a ka jɛkulu bɛ ɲɔgɔn fɛ a ka jamanakuntigi dagayɔrɔ la Kiev mara la. Mun kɔfɛ ni Ameriki jɛkulu mun sera nɔ ye ɲɔgɔn ye. Nancy Pelosi kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin taama ye ka taa Kiev mara la bɛna to u bɛna faamuya kosɛbɛ Ameriki kan ka dɛmɛ mun kɛ ka ɲɛsin Ukraine jamana ma. A y'a yira k'a fɔ
here to send a clear message to the world, America stands with Ukraine.
An bɛ ka baara kɛ sariya kisɛw kan ani laɲini dɔw ka bɔ jamanakuntigi Biden yɔrɔ la ka ɲɛsin Ukraine ma. A ye mun fara kan Poland jamana kan. Jamanakuntigi Joe Biden y'a ɲini Ameriki bulonba fɛ k'u ka dɛmɛ kasabi bakuru dɔ labɛn n'a bɛ mɛn dolari wari miliyari 37 ɲɔgɔnna ma mun na ni dolari wari miliyari 20 ɲɔgɔnna bɛna ta bɛna kɛ ka kɛlɛkɛminɛw ni maramafɛnw labɛn mun bɛ taa maramafɛn ɲɔgɔnna 7 ɲɔgɔnna na. Maramafɛn minnu dira Ukraine jamana ma kabiri kɛlɛ in daminɛna Rusi ka wulikajɔ ka ɲɛsin Ukraine jamana ma fevriye kalo tile 24 tɛmɛnen. Anw ka jɛkulu sera Kiev mara la walasa ka cikan de lase ka ɲɛsin diɲɛ bɛɛ ma k'a yira k'a fɔ ko Ameriki bɛ Ukraine kɛrɛfɛ nin kɛlɛ in na. Ameriki ka jɛkulu ka kunnafonidi dɔ senfɛ u ka nin wulikajɔ taama in senfɛ Kiev mara la Ukraine.